Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, adarly dinleyijiler. Şugun 2018-nji ýylyň 29-njy noýabry, hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Berdi Muhammedow Miller bilen ortada gaz iwermegi maslahatlaşdy. Türkmen awatda satyw çykarylan baglyklar gymmatlaýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko NATO ýüzülenip, Russiýanyň Krimiň kenarlarynda Ukrain gämilerini we ekipaj agdatyny ele geçireninden soň, Ukrainany gorumagy himayet bermek üçin ýaranyň gämilerini Azov deňzine ýollanmagyny soradi. Germaniýanyň Bild neşrine beren interwýusunda Poroshenko Ýewropa döwletleriniň aktiw ädimleri ätjekdigini, şol sanda Russiýadan gorunmak üçin harby himayeti berjekdigini we Moskwa garşy ýene sanksiýalar girizjekdigini umyt edýändigini aýtdy. 25-nji noýabrda Russiýanyň 2014-nji ýylda basyp alan Krim armadasynyň kenarlarynda rus herhetçileri Ukrain gämilerini ot açypdylar. Biz NATO döwletleriniň Ukrainany goldamak we howpsuzlygy üçin etmek üçin öz gämilerini Azov deňzine uratmaga taýýardygyny umyt edýäris diýip Poroshenko bellädi. Poroshenko rus prezidenti Vladimir Putiniň özüni rus imperatory saýýandygyny we Ukrainany rus koloniýasy hükmünde görýändigini bellädi. Gürcistan'da häkimet başındaki partiyanın kandidatı Salome Zurabishvili prezidentlik saylawlarynyň ikinji tapgyrynda soňky dislapky netijelere görä ýeňiş gazandy. Bu aralykda opozisiýa tez berilişiň dowamında galplyklaryň bolandygyny aýdyp protestlere çağırdy. Merkezi saylaw komissiýasy Fransiýada doglan Zurabishvilinin setleriň 59.52%-ni alandygyny mälim etdi. Ozalk prezident Mikhail Saakashvili'nin itaatlandıran Birleşen Milli Hareket Partiyasının yol başçılığındaki oppozisiýa toparlarının dalaşgari Grigol Vasadze setlerin 40.48%-ni alıptır. Kandidatların ikisi hem ozal yurdun dasarisleri ministeri volp işlepdiler. Kazakistan'ın uran lähini Kazatomprom'un tısoluktaki ozalk prezidenti Muhtar Zakishev möhlütünden ön azatlığa göverilmedi. Zakishev'in aklı uçusunun azatlık radyosuna beren maglumatına göre bu varadaki değişli hükümü Semey Şehir Sudu çıkarttır. Aklı uçu Zakishev'in hükümedilen 14 yıl türme tısoluğunun üstten iki bölüğünü eyyem türmede geçirendigine aitti. Hukuk toporları Zakishev'in siyasi tısoluğunu aydarlar. Sud resmilerinin azatlık radyosuna beren maglumatına göre Zakishev'in amala asran cenayeti üçin devlete kompensasiýa tölemändigi sebäpli onun möhlütünden öň azatlygy çykmak haýysy ret edilipdir. Zakishev'in tarapdarlary we adam hukuklaryny gözegçiligi eden halkara toporlary onun 2009-njy ýylda tutuk edilmeginden bäri azatlygy göwürilmegi ugrunda çağırslar edýärler. Täjikistan bir täjik raýatynyň polisiýanyň Moskwadaky tutukhanasynda ölmeginden soň Russiýadan düşündiriş soraýdy. Ilhomuddin Şoýew 21-nji noýabrda Moskwanyň polisiýa idarasynda ölüpdi. Merhumyň kakasy Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde oglunyň erwet ýenjilendigine çalym edýändigine aýtdy. Täjikistanyň içeri işler ministri Ramazan Rahimzoda özüniň russiýaly kärdisi Vladimir Kolokoltsewden munyň bilen baglalykda düşündiriş soraýdy. Mundanam başga Rahimzada Kolokoltsewa Şoýewiň ölümi boýunça geçirilen derňewi gözegçilik etmäge çağırdy. Moskwanyň polisiýasy 38 ýaşly Şoýewiň ýürek ýetmezçiliginden ölendigini aýtdy. Belarus adam öldürmekde günäli tapılan iki adamı cezalandırıp öldürdü. Bu varada adam hukuklarını gözükçülüğü eden Yasna, yani Yas Topor'u mağlumat verdi. Mundan soň Ýewropa bileleşigi prezident Aleksandr Lukashenkanın hükümetine ýüzülenip, ölüm cezasına moratori giyrizmek varadaki çağırışlarını yeni tekrarladı. Yasna, Belarus resmilerinin İhar Hershankov'un ecesine oğluna çıkarılan ölüm hükmünün yerini yetirilendigi varada mağlumat berendiklerine aýtdy. Mundan bir gün öň 31 ýaşly Semyon Berazniň suwdun kararyna laýyklykda atylyp öldürilendigi barada hem onuň ýakynlaryna maglumat berilipdir. Belarus Ýewropa ýurtlarynyň we ozalky Sowet Respublikalarynyň arasynda tutuklary jazalandyryp öldürýän ýeke täk ýurtdyr. Berazni, Hersankow we başga iki adam 2017-nji ýylyň iýulynda adam öldürmekde günäli tapylypdylar. Kavalda daşary ýurtly borçnamalaryň howpsuzlyk gullukloryň bölümünde amala asyrylan hüjümde azyndan 10 adam öldi, başga da 19-sy yaralandy. Hüjümiň jogapkärçiligini Taliban öz üstüne aldy.